Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Capo di Stato, che tu sei buono come il pane, brutto e maleducato, che tu sei pazzo normale, gatto pure cane, guardia o ladro, non importa se sei fatto ubriaco. Puoi chiamarti dottore, puoi chiamarti scienziato, puoi chiamarti ufficiale, puoi chiamarti soldato, puoi persino morire. Comunque l'amore è laddove sei pronto a soffrire, lasciando ogni cosa al suo posto partire. Anche tu come me, giri a destra o sinistra, vero per finta così.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Πώς είστε, κυρία Κάτια μας?
Καλημέρα σας, καλημέρα,
καλημέρα
σας. Ο θρίαμβος του αυτονόητου, επιτέλους μιλήσανε. Μια εβδομάδα τους περιμένουμε. Και τα διαβήματα και οι παρασκηνιακές ζυμώσεις για να βγουν ευτυχώς χθες να πούν το αυτονόητο, το κανονικό. Ότι η Τουρκία απειλεί και παραβιάζει την κυριαρχία μας. Δηλαδή τόσο δύσκολο ήτανε.
Για να μην το έχουν κάνει τόσα χρόνια, μάλλον.
Ναι. Από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν διπλό χτες, γιατί είχες και State Department.
Και Γερμανία.
Και Μενέντες, όχι.
Και Μενέντες.
Και Μενέντες στη Γερουσία, να μην πουληθούν όπλα στην Ευρώπη. Εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα. Αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Και ο Σόλτς με πόνο ψυχής. Τι να κάνει κι αυτός.
Με πόνο ψυχής, αλλά το είπε.
Το είπε, ναι.
Το
ναι,
είπε.
Ναι, ναι.
Το είπε.
Έχεις απόλυτο
και,
δίκιο.
Και επειδή καλό είναι να γκρινιάζουμε, αλλά καλό είναι να λέμε και τα θετικά, ο Μητσοτάκης έκανε καλή κίνηση με τη συνάντησή του με τον Σόλτς.
Ναι. Εκ του αποτελέσματος που όλα κρίνονται εκεί, έτσι φαίνεται. Και θέλω να σου πω ότι έχουμε και μπαράζ στον ευρωπαϊκό τύπο εναντίον του Ερντογάν. Και αυτό είναι πολύ καλό. Δεν είναι μόνο το πρωτοσέλιδο του Λεπουά, του περιοδικού Λεπουά, αν το λέω σωστά, το οποίο λέει διαβολική και ταυτίζει τον Πούτιν.
Τώρα καλεί σε μένα να σε διορθώσω στα γαλλικά. Τέλεια το λες.
Α, ξεπέραστα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο που τους λέει διαβολικούς στην πρώτη σελίδα και δείχνει Πούτιν και Ερντογάν, που εμείς αυτό θέλουμε και επιδιώκουμε να τους ταυτίσουμε, γιατί κάνουν το ίδιο πράγμα ακριβώς. Είναι και η Φιγκαρό, η οποία λέει ότι η καταστολή και τρομοκράτηση για το πώς συμπεριφέρεται και στους πολίτες του, αλλά και στο εξωτερικό. Υπάρχει ένα μπαράζ δηλαδή αρνητικής δημοσιότητας για τον Ερντογάν, που εμάς μας ευνοεί πολύ.
Ναι, και που όμως κάπως πρέπει να την εκμεταλλευτούμε.
Ναι.
Με συγκεκριμένο τρόπο,
ναι.
Και όχι αέρα πατέρα. Δηλαδή, εγώ επαναλαμβάνω ότι ίσως είναι η ώρα για να ξαναθέσουμε επιτακτικά το θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων για την Τουρκία, από τη μία, και το θέμα του εμπάργκο όπλων από τις ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στην Άγκυρα. Υπενθυμίζω ότι αυτό το είχε θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης προαμνημονεύτων ετών.
Εκεί...
ήταν ακόμη ευρωβουλευτής.
Εκεί του Σόλτς όμως και τον Ισπανό το σπατά στον κάλο τώρα, έτσι. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, 6 δισεκατομμύρια
όμως
περιμένει ο ένας, 7 δισεκατομμύρια περιμένει ο άλλος τώρα. Εκεί ζορίζονται και δυσκολεύονται.
Να
όταν
βρουν
βάζουν...
άλλες αγορές.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
Να
όταν
βρουν
βάζουν
άλλες αγορές.
Τα συμφέροντα πάνω από την πραγματική πολιτική.
Να πω, φίλες και φίλοι, ότι σε μερικά λεπτά θα έχουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, μαζί μας, και μετά τους τίτλους των 11.30 την κυρία Ράνια Σβίγκου, τη νέα γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Να υπενθυμίσω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροατρίες μας. Ένα τετραήμερο με πρωινό στη Σύφνο για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας. Από από το nivalsifnos.gr μπορείτε να δείτε το ξενοδοχείο στο οποίο θα μείνετε. Είναι το Nival Boutique Hotel, είναι στην Απολωνία της Ύφνου και έχει, παιδιά, μια συγκλονιστική πισίνα στην οποία θα χαλαρώνετε. Και θα πάτε με το πλοίο Διονύσιος Σολωμός, με Ζάντε Φέρης. Έχουμε εξασφαλίσει και τα εισιτήρια για το αυτοκίνητό σας. Ακολουθούν δύο στρώματα προφάιλ από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom και ένα κλιματιστικό γκρι 9000 BTU από τη Mytherm, τη μεγάλη ελληνική βιομηχανία στους λέβητες αερίου. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600. Η κλήρωση αύριο στις 12 το μεσημέρι, διαχειρός Κάτιας Μακρύ. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Να πω μια ζεστή καλημέρα και στη φίλη μας την Σόφη, που προτείνει φέτος οι διακοπές μας να μην γίνουν στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη, αλλά στα νησιά που απειλεί η Τουρκία. Και είναι μια πολύ ωραία πρόταση.
Εξαιρετική ιδέα. Και είναι και πολλά, δυστυχώς.
Είναι πολλά,
δηλαδή,
και πανέμορφα.
Δυστυχώς, δηλαδή, για μας που απειλεί τόσα πολλά, 14, αλλά είναι πολλά, μπορείτε να διαλέξετε.
Και πανέμορφα,
και
πανέμορφα.
Το ένα καλύτερο από το άλλο.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Η ανακύκλωση έχει γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας και η Κοσμοτέ μας δίνει την ευκαιρία να συμβάλλουμε ενεργά. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Κοσμοτέ ή Γερμανός και ανακυκλώστε την παλιά σας συσκευή. Συγκεντρώνοντας περισσότερες από 100.000 συσκευές, η Κοσμοτέ, σε συνεργασία με την Εναλία, θα ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες δράσεις της σε 4 ελληνικά νησιά, όπου θα καθαρίσει θάλασσες και παραλίες από απορρίμματα. Έλα και εσύ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη. Μπες στο cosmote.gr για να μάθεις περισσότερα και να δεις ποιες συσκευές μπορείς να ανακυκλώσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. 18311 ή protergia.gr. Λοιπόν, με ειδοποιούν ότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Πάμε μαζί με την Κάτια Μακρύ να τον καλημερίσουμε και να συζητήσουμε μαζί του. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Τώρα, χτες είχαμε διπλή στήριξη από Ηνωμένες Πολιτείες και από το State Department και από τον Μενέντες. Είχαμε αλλαγή στάσης από τη Γερμανία. Έπρεπε να αντιδράσουμε, να κάνετε πάρα πολλές παρασκηνιακές ενέργειες για να πούνε οι σύμμαχοί μας το ορθό. Δεν είναι αυτονόητο ότι από την αρχή έπρεπε να έχουν καταδικάσει τον Ερντογάν?
Κύριε Μακρύ, ξέρετε ότι η προάσπιση των εθνικών μας δικαίων δεν γίνεται άκοπα. Γίνεται με μια διαρκή προσπάθεια και κάθε φορά που λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι εμείς πιέζουμε τους εταίρους μας να πάρουν θέση, ενημερώνουμε για την τουρκική προκλητικότητα, πολλές φορές οι ακροατές σας αλλά και όλος ο ελληνισμός τα ακούει σαν να ακούει, ξέρετε, μια είδηση η οποία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Όταν όμως φαίνεται ότι αυτό φέρνει αποτέλεσμα, όπως στην περίπτωση της μεταβολής της γερμανικής θέσης, νομίζω ότι φαίνονται και οι καρποί όλων αυτών των προσπαθειών.
Τώρα,
είναι μια προσπάθεια
ήσασταν,
την οποία κάνουν.
Ήσασταν με τον Πρωθυπουργό προχτές στη συνάντηση με τον Σόλτς, αν δεν κάνω λάθος. Τι ήταν αυτό που έφερε αυτή τη γερμανική μεταστροφή? Η συμφωνία που κάναμε για τα θωρακισμένα?
Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν κάτι τέτοιο. Ούτε μπήκε καν στο τραπέζι αυτό το πράγμα ως ανταλλαγή. Δεν υπήρχε. Η συμφωνία για τα θωρακισμένα ήταν μια συμφωνία η οποία συζητείται εδώ και πολύ καιρό ανάμεσα στα δύο Υπουργεία Άμυνας και η οποία ήταν στην φάση της ολοκλήρωσης. η οποία και επισφραγίστηκε από την συνάντηση των, των δύο επικεφαλής των χωρών, δηλαδή του καγκελαρίου και του πρωθυπουργού. Αυτό που νομίζω για πρώτη φορά έγινε, επειδή ήταν η πρώτη σε βάθος συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Όλαφ Σόλτς μετά την άληψη της καγκελαρίας από τον ίδιο, ήταν ότι για πρώτη φορά αντελήφθη το μέγεθος της τουρκικής προκλητικότητας και παράλληλα κατάλαβε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει επιδείξει, δεν έχει επιδείξει διάθεση διαλόγου με την Ελλάδα, γιατί και ο πρωθυπουργός του είπε ξεκάθαρα ότι, ξέρετε, έχω συναντηθεί τόσες φορές με τον Ερντογάν, έχουμε συμφωνήσει πράγματα με τον Ερντογάν τα οποία την επόμενη μέρα δεν τηρούνται, είτε για την ανάσχεση των προσφυγικών ροών, είτε για ηρεμία στο Αιγαίο, είτε για αποφυγή μονομερών προκλητικών ενεργειών. Όλα αυτά δηλαδή που κατά καιρούς έχει ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ρετζέ Τάγιπ Ερντογάν και τα οποία ο ίδιος, παρότι συμφώνησε, τελικά δεν τήρησε.
Κύριε Υπουργέ, μήπως είναι η στιγμή, με δεδομένο ότι φαίνεται πως το κλίμα για την Τουρκία γίνεται πολύ χειρότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη, το βλέπουμε και από τις δημοσιεύσεις των μεγάλων εφημερίδων και μέσων ενημέρωσης, αλλά γίνεται άσχημο και στις κυβερνήσεις τις ευρωπαϊκές και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι βαρύ το κλίμα για την Τουρκία. Μήπως είναι η στιγμή για να θέσουμε επιτακτικά πλέον στο τραπέζι το θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία, τόσο για την παράνομη κατοχή τμήματος της Κύπρου, όσο και για τις συνεχείς προκλήσεις και απειλές στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο?
Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις της Κυπριακής ΑΟΣ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε συνομολογήσει κάποιες κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και εταιρείες και με μεγάλη δυσκολία δεν μπορέσαμε, μετά από την πρώτη υιοθέτηση, δεν μπορέσαμε να επεκτείνουμε αυτές τις κυρώσεις σε επόμενα πρόσωπα λόγω του βέτο ορισμένων κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις απέναντι στην Ελλάδα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 20 και το φθινόπωρο του 20, πάλι είχαμε ζητήσει κυρώσεις οι οποίες μπλοκαρίστηκαν. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία είναι να αναδείξουμε ακριβώς την αστάθεια η οποία επικρατεί στη τουρκική εξωτερική πολιτική. Και όπως σωστά επισημάνατε, δεν είναι μόνο ο ευρωπαϊκός τύπος, αλλά σιγά σιγά είναι και ο αμερικάνικος τύπος. Είδα ρεπορτάζ του CNN, του ABC και του Fox, δηλαδή που καλύπτουν και όλο το
την αμερικανική κοινή γνώμη, ακριβώς.
Όλο το σπέκτρουμ της αμερικανικής κοινής γνώμης, που θέτουν ένα αμφιβόλο τη χρησιμότητα πλέον της Τουρκίας ως ισχυρού εταίρου στο ΝΑΤΟ και ως πυλώνα στήριξης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτό νομίζω είναι ένα... ίσως είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό που υπάρχει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σήμερα.
Ναι, υπό τις παρούσες συνθήκες και με όλα αυτά που περιγράφεται και πολύ σωστά, μήπως είναι η ώρα για να επαναφέρουμε το θέμα? Μήπως είναι καλύτερο το timing σε σχέση με την προηγούμενη φορά? Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω, μήπως είναι επίκαιρη και μία παλαιότερη πρόταση που είχε κάνει ο τότε απλός ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σήμερα πρόεδρος του, ο κύριος Ανδρουλάκης, για εμπάργκο ευρωπαϊκό στις πωλήσεις όπλων στην Άγκυρα?
Λοιπόν, δεν θέλω να αποφύγω το θέμα των κυρώσεων. Θα σας πω όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα διπλωματικό μπαράζ το οποίο τρέχει και έχει σχέση με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, τη στάση Τουρκία στο ΝΑΤΟ, άρα δεν θα ήταν εύκολο αυτή τη στιγμή να υιοθετηθούν, εφόσον προσβλέπουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που στην πλειοψηφία τους είναι και επικεφαλής χωρών μελών του ΝΑΤΟ, στη συνένεση της Τουρκίας για τη διεύρυνση στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Αυτό λοιπόν θα γίνει στο τέλος του Ιουνίου, μετά το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο θα θέσουμε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Σε ό,τι αφορά το εμπάργκο πώλησης οπλικών συστημάτων προς την Τουρκία, δεν είναι κάτι το οποίο η ελληνική κυβέρνηση το έχει αφήσει έξω από το σχεδιασμό της. Ο Πρωθυπουργός το έθεσε πάλι στον Γερμανό Καγκελάριο προχθές. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Μας απασχολεί πάρα πολύ για την ενδεχόμενη αλλαγή της ισορροπίας, ιδιαίτερα στη θάλασσα, μετά την παράδοση των υποβρυχίων που κατασκευάζονται στη Γερμανία για λογαριασμό της Τουρκίας. Όμως δεν βλέπω και σε αυτό το πεδίο ότι έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα. Ούτε στο ψήφισμα καν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει φτάσει να υιοθετηθεί ως ενιαία άποψη, πράγμα το οποίο θα ήταν εξαιρετικά βοηθητικό. Θέλουμε να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια. Το έχουμε πετύχει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έθεσε στα μέλη του Κογκρέσου βρισκόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, και νομίζω ότι ήταν και από τις φράσεις που απέσπασαν πολύ μεγάλο χειροκρότημα και έδειξαν και ένα πολύ μεγάλο εκνευρισμό από την τουρκική πλευρά. Τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω ότι μέσα σε όλα τα πλαίσια του θέματος της ανάπτυξης της αμυντικής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από τα θέματα που εμείς θέτουμε συνεχώς στο τραπέζι.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, το ρώτησε λίγο νωρίτερα ο Νίκος Χατζηνικολάου στον κύριο Σέρμπο, στο Διεθνολόγο. Όταν λέει ο Τσαβούσογλου και όλοι δηλαδή στην Τουρκία για το θέμα της κυριαρχίας των νησιών και μας απειλούν και με επόμενες κινήσεις, ποια είναι η εκτίμησή σας, ποιες ήταν αυτές? Γιατί έχουν στείλει δύο επιστολές στον ΟΗΕ. Έχουμε απαντήσει και στις δύο επιστολές με μια πολύ στέρεη επιχειρηματολογία. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα, τι μας απειλούν ότι θα κάνουν? Θα είναι επιχειρησιακή αντίδραση, θα είναι διπλωματική αντίδραση? Τι εκτιμάτε, γιατί είστε έτοιμοι?
Όπως ξέρετε, είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Αλλά όπως ξέρετε επίσης, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι έχουμε λιμένο το ζωντάρι μας για να ξεκινήσουμε τον καυγά. Είμαστε δηλαδή αποφασισμένοι και προετοιμασμένοι για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Από την άλλη, θέλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε και ψύχρεμοι, αλλά και δεν πρόκειται να αφήσουμε χωρίς απάντηση την οποιαδήποτε πρόκληση στο διπλωματικό ή σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο.
Το πρακτικά τι μπορούν να κάνουν, υπάρχει κάτι διπλωματικά το οποίο μπορούν να κάνουν, ή ο Τσαβούσογλου εννοεί ότι θα πάμε σε θερμό επεισόδιο?
Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα διπλωματικά τερτύπια τα οποία θα κάνουν. Αυτό που όμως θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα η Τουρκία δείχνει και μία όψη εντελώς αναξιόπιστου διεθνούς παίκτη. Και θα σας το εξηγήσω λίγο πιο απλά. Έχουμε τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τη Φιλανδία και στην Σουηδία. Ξέρω πολύ καλά ότι ιδιαίτερα προς τη Φιλανδία είχαν κάνει προσπάθειες στη Φιλανδία και είχαν επικοινωνήσει με όλη την τουρκική ηγεσία. Και είχαν δεχθεί και είχαν πάρει τις απαντήσεις και τις διαβεβαιώσεις ότι θα υποστηριχθεί η αίτησή τους. Σήμερα η Τουρκία βάζει βέτο. Αυτό δείχνει ότι μεταβάλλει τη στάση της με μεγάλη ταχύτητα. Πράγμα το οποίο την καθιστά έναν πολύ αναξιόπιστο εταίρο. Και αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους ασκούν κριτική στη θέση του δεδομένου εταίρου, ότι δεν βοηθάει, ότι καλύτερα είναι να κάνουμε και εμείς ανατολικό παζάρι όπως κάνει ο Ερντογάν σε κάθε φάση. Δεν νομίζω ότι έχει βοηθήσει τον Ερντογάν το ανατολικό παζάρι το οποίο κάνει σήμερα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Το αντίθετο, έχει καταστήσει την Τουρκία τον άγνωστο Χ σε όλη τη διεθνή εξίσωση. Και αυτό της έχει στερήσει διπλωματικά ερίσματα που είχε μέχρι προχθές, όπως παραδείγματος χάρη το διπλωματικό ερίσμα της Γερμανίας. Άρα, επειδή είναι μια κατάσταση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, και έχουμε τη μεγάλη πρόκληση, τη γεωστρατηγική της Ρωσίας, την οποία η Τουρκία έχει ξεκάθαρα έναν ενισχυμένο ρόλο, λόγω και της γεωγραφικής γειτνίασης και λόγω της προμήθειας με Μπαϊρακτάρ της ουκρανικής πλευράς, αλλά και λόγω των διάβλων επικοινωνίας μεταξύ Ερντογάν και Πούτιν. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το κλίμα στη διεθνή κοινότητα της απομόνωσης της Τουρκίας, αλλά υπάρχει το κλίμα της διεθνή κοινότητα της επιστροφής της Τουρκίας στα πλαίσια της δίκης, της Δύσης, με σεβασμό βεβαίως στις κοινές αρχές οι οποίες ενώνουν τη Δύση. Και αυτός είναι ο σεβασμός των συνόρων, των σχέσεων καλής γειτονίας που πρέπει να έχεις με τους εταίρους και συμμάχους και ούτω καθεξής.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για τους τίτλους των ειδήσεων. Να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά για 1-2 τελευταίες ερωτήσεις.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ.